Добър ден, уважаеми колеги. Моля за регистрация. Благодаря ви. Регистрирани са 185 народни представители. Имаме кворум. Откривам днешното пленарно заседание. Добър ден и на членовете на Министерския съвет. Уважаеми колеги, спокойно, моля, дайте по групи. Уважаеми колеги, ще ви запозная с проекта за програмата за работа на Народното събрание за периода 17-19 септември 2025 година. Точка първа. Проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Росен Желязков във връзка с провала на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие, водещ до задълбочаване на проблема с завладяната държава, до липса на справедливост и до обедняване на българските граждани. Вносители са 59 народни представители от парламентарните групи на Продължаваме промяната Демократична България, Политическа партия МЕЧ и Алианс за права и свободи. Проектът е внесен на 12 септември 2025 година. Гласуването на проекта за решение се провежда не по-рано 24 часа след приключване на разискванията, съгласно член 108, алинея 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Точка 2. Първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за туризма. Вносител е Министерски съвет. Трета точка. Проект за ратифициране на второто изменение на споразумението за финансиране по механизма за възстановяване и устойчивост между Комисията и Република България с вносител Министерски съвет. Точка 4. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт с вносител Министерски съвет. Проектът е приет на първо гласуване на 12 юни 2025 година. Точка 1 за четвъртък, 18 септември. 2025 година, точка 5, второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закон за пощенските услуги с вносител Министерски съвет, приет на първо гласуване на 12 юни 2025 година, точка 2 за четвъртък, 18 септември. Точка 6, законопроект за ратифициране на споразумение за изменение на допълнителната договореност към споразумението между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията относно създаването в София на структура на организацията и нейните привилегии и имунитети на българска територия, подписана на 9 октомври 2015 година в град Ереван, което е подписано на 11 юли 2025 година в град София. Вносител е Министерски съвет. Точка 3 за четвъртък, 18 септември. Точка 7. Годишен доклад за младежта за 2020 година и доклад за младежта за периода 2021-2022 година. Вносител Министерски съвет. Точка 4 за четвъртък, 18 септември. Точка 8. Гласуване на проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Росен Желязков във връзка с провала на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие, водещ до дълбочаване на проблема с завладяната държава, до липса на справедливост и до обедняване на българските граждани. Точка 5 за четвъртък, 18 септември. Точка 9. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закон за статистиката с вносители Александър Иванов и група народни представители. Точка 1 за петък, 19 септември 2025 година. И точка 10. Парламентарен контрол по реда на членове 92, 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Уважаеми колеги, моля да гласуваме проекта за програма за седмицата. Режим на гласуване. Благодаря ви. Гласували 199 народни представители, за 180, против 10, въздържат се 9. Проектът за програма е приет. Уважаеми колеги, има направени предложения за включване в седмичната програма и по реда на член 47, алинея 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Първото предложение е направено от народния представител Петя Димитрова, но то след това е оттеглено за включване в седмичната програма на Законопроект за изменение и допълнение на Закон за киберсигурност, второ гласуване. Предложението е постъпило вчера и е оттеглено днес. Следващото постъпило предложение е от народния представител Станислав Анастасов за включване в седмичната програма на проект на решение за даване на съгласие за възбуждане на наказателно преследване срещу Йордан Тодоров с сигнатура 51-554-02-238, внесен от Хамид Хамид на 4 юни 2025 година. Предложението е било отхвърлено на 16 юли 2025 година и поради това, че по време на ваканцията сроковете по реда на правилника не текат, едномесечният срок, в който е не може да бъде внесено, е 16 септември. Поради тая причина няма да го подложа на гласуване. Следващото предложение е внесено от народния представител Хамид Хамид за включване като точка 2 в дневния ред за 17 септември. Проект на решение по искането на изпълняващия функциите главен прокурор на Република България със сигнатура 51-527-003 от 4 февруари 2025 година за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Джейхан Хасанов Ибрямов с сигнатура 51-554-02-74, внесен от Хамид Хамид на 26 февруари 2025 година. Това искане е допустимо и го подлагам на гласуване. Моля, колеги, дали да бъде включено в седмичната ни програма като точка 2 в дневния ред за днес. Моля, режим на гласуване. Благодаря ви. Гласували 189 народни представители, за 60, против 33, въздържат се 96. Предложението за включване в седмичната програма не е прието. Следващото предложение е от народния представител Йордан Цонев за включване в седмичната програма проект на решение за даване на съгласие за възбуждане на наказателно преследване и задържане по отношение на Ивайло Чорбов с сигнатура 51-554-02-237, внесен от Хамид Хамид на 4 юни 2025 година. Предложението за включване не е допустимо, тъй като същото предложение е отхвърлено на 23 юли 2025 година и срока, едномесечния срок, изтича на 23 септември 2025 година. Следващото предложение е от народния представител Халил Летифов да се включи в седмичната програма проект на решение за даване на съгласие за възбуждане на наказателно преследване и задържане по отношение на Славчо Крумов с сигнатура 51-554-02 236, внесен от Хамид Хамид на 4 юни 2025 година. Същото предложение, направено по реда на член 47, алинея 3 от правилника, не е допустимо, тъй като предложението е отхвърлено на 23 юли 2025 година. Срокове по време на парламентарната ваканция не текат и едномесечният срок изтича на 23 септември 2025 година. И последното постъпило предложение е от народния представител Байрам Байрам за включване в седмичната програма проект на решение за даване на съгласие за възбуждане на наказателно преследване срещу Никола Димитров със сигнатура 51-554-02-239, внесен от Хамид Хамид на 4 юни 2025 година. Същото предложение е недопустимо по реда на член 47, алинея 3, тъй като такова предложение е било отхвърлено на 23 юли 2025 година и като се вземе предвид, че по време на ваканция сроковете не текат, едномесечният срок изтича на 23 септември 2025 година. Едно кратко съобщение. Министърът на отбраната в изпълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България уведомил Народното събрание за издадена от него заповед, с което е разрешил изпращането и използването извън територията на Република България на военнослужащи и средства от въоръжените сили. Уведомлението е с входящ номер 51-503-09-115 и е предоставено на Комисията по отбрана. Уважаеми колеги, започваме с точка първа по седмичната ни програма. Заповядайте, господин Славчев, за процедура. И процедура госпожа Павела Митова след това.
Госпожо Киселова, правя процедура и предложение към народните представители да поискаме включване на камерите на БНТ, за да може този дебат, който предстои да се излъчи по националната телевизия и българските граждани да имат възможността да се запознаят с аргументите на всички присъстващи тук. Защото тази окупирана държава от господата Бойко Борисов и Делян Пеевски, всъщност най-накрая трябва да бъде разобличена. Ние от Възраждане днес сме тук, за да покажем точно това и да изнесем и ние аргументите си. Така че молбата ми към вас е да дадете процедура за включване на камерите, тъй като смятам, че това е изключително важно за гражданите на Република България.
Благодаря ви, господин Славчев. Беше направено процедурно предложение за включване на камерите на Българската национална телевизия за предаване на дебатите по вота на недоверие. Уважаеми колеги, не виждам обратно предложение. Режим на гласуване. Благодаря ви. Гласували 203 народни представители, за 75, против 37, въздържат се 91. Предложението не е прието. За прегласуване. Моля. Втора процедура госпожа Митова поиска преди вас. Извинявайте. Заповядайте, госпожо Митова. Процедура.
Благодаря, госпожо председател. На основание член 79, алинея 1 от правилника за организация и дейността на Народното събрание предлагам съкращаване на срока за предложение между първо и второ четене от 7 на 5 дни по законопроект за изменение и допълнение на закона за ограничаване изменението на климата, номер 51-502-02-45. Благодаря ви.
Благодаря ви. Беше направено процедурно предложение за съкращаване на срока за предложение между първо и второ гласуване. Законопроектът беше приет миналата седмица от Народното събрание. Моля, режим на гласуване. Благодаря ви. Гласували 205 народни представители, за 137, против 64, въздържат се 4 народни представители. Срока е съкратен. Заповядайте прегласуване. Господин Петров поиска прегласуване за съкращаване на срока. Моля, режим на прегласуване. Благодаря ви. Гласували 200 народни представители, за 128, против 68, въздържат се 4. Предложението е прието. Господин Славчев, заповядайте трета процедура.
Госпожо Киселова, права нова процедура, този път обаче за включване на микрофоните на БНР, Националното радио, за да може, тъй като управляващо мнозинство отвърли и предложението да се дават дебатите по телевизията, поне българските граждани, които слушат Националното радио, да могат да чуят дебатите в зала. И се обръщам към всички тук депутати и към тези, които се смятат и за народни представители, разбира се, да подкрепим включването на микрофоните на БНР, да се излъчва дебатите, да се излъчват на живо, защото разберете, ситуацията долу, бих я наречил, при обикновения човек е доста нажежена. И вие тук, седейки в удобните столчета, си правите така, може би оставате впечатление, че всичко е наред. Обаче долу при хората не е точно така. Там при обикновения човек проблемите, които са в момента с окупираната държава, с това, че не се върши нищо при по села и по малки общини, нажежава доста обстановката. Затова не е лошо да помислите, да преосмислите начина, по който гласуват. Мен ми е пределно ясно, че в момента ГЕРБ, ДПС и техните папионки от ИТН и БСП няма да подкрепят това нещо и това трябва да стане ясно. Пазителите на това управление се нарича ДПС ново начало, има такъв народ и БСП. Така че, въпреки това, ако все пак е останало малко разум и ако не се смятате за някакъв елит, а все пак, че сте и хора, гласувайте поне да се чуват дебатите по Националното радио.
Уважаеми колеги, беше направено процедурно предложение за включване на микрофоните на Българското национално радио на основание член 45, алинея 3. Подлагам на гласуване предложението, което направи господин Славчев. Моля, режим на гласуване. Благодаря ви. Гласували 200 народни представители, за 75, против 40, въздържат се 85. Предложението не е прието. Не виждам други желаящи по процедурни въпроси, за да вземат думата. Преминаваме към точка първа от нашата програма, а именно... Беше поискана декларация от името на парламентарна група. Заповядайте, господин Костадинов.
Миналата седмица в официалния сайт на Министерството, на, всъщност на Министерския съвет, беше отразена една безпрецедентна позиция на българския министър-председател Росен Желязков. В официалния сайт на Министерския съвет е записано буквално следното. Непроменена остава позицията на България за Република Северна Македония. Единственият път напред е пълното изпълнение на договореностите от Европейския консенсус от юли месец 2022 година, без възможност за тяхната ревизия, посочи Желязков и специално акцентира върху правата на българското малцинство. Всеки един български гражданин, тук няма да говорим и няма да акцентираме върху българските политици, защото за тях е ясно, че те не са достатъчно добре запознати по темата, но всеки един български гражданин е наясно, че в Македония няма българско малцинство. Единственият, който говори за българско малцинство в Македония, е сегашният министър-председател на Република Северна Македония, известният сърбоманин Ристе Мицкоски. Този човек последните няколко години се опита да въведе в международно обращение един термин, който никога не е съществувал, а именно българско малцинство. В Македония се е говорило за българи, за българи в Македония, за македонски българи, за българска общност, за български граждани, но никога не се е говорило за българско малцинство, защото такова не съществува. Всички жители на Македония, които говорят български диалект, там са българи. Независимо от тяхното самоопределение към настоящия момент, тъй като те са българи по кръв, българи по език и българи по култура. Това очевидно обаче е обягнало от вниманието на българския министър-председател Росен Желязков, който си позволи да направи нещо, което освен него преди това единственият, който го правил, е бил, пак повтарям, македонският министър-председател Ристе Мицкоски, известен между другото със своята последователна и изключително целенасочена българофобия. Човек, който изгради цялата си политическа кариера на говорене срещу България, срещу българите, не само в Македония, но и навсякъде. Човек, който демонизира България, човек, който превърна България в, поне в очите на неговите избиратели, най-големия враг на Република Северна Македония. Ето защо за нас от Възраждане е изключително необяснимо как е възможно един български министър-председател да повтаря риториката на, може би, към настоящия момент най-големия българомразец на Балканския полуостров, какъвто е Ристе Мицкич, както е известен той в сърбоманските среди в Македония. Но за съжаление тази, сега не знам как точно да я нарека, дали неграмотност, дали престъпна небрежност, дали национално предателство, но каквото и да е това, за съжаление се оказва, че въобще не е изолирано явление. Отново миналата седмица имаше един абсолютно безпрецедентен случай, при който за първи път в историята, български председател на парламент, председателят на Народното събрание към настоящия момент, Наталия Киселова, отказа да командирова в Македония на посещение при местни български организации председател на парламентарна комисия, поканен от тях самите. Председателят на комисията за българите зад граница, Стоян Таслаков, беше поканен от българската организация, една от българските организации в Битоля, защото те не са една или две, слава Богу, доста повече са. Българската организация, наречена Сдружение за македоно-българско приятелство, беше отправила официална покана и не само тя, още някои други организации, беше отправила официална покана към председателя на парламентарна комисия, на парламентарната комисия за българите зад граница Стоян Таслаков, да ги посети. На тази покана лицето Киселова отговори с отрицателна резолюция. Мотивът на Киселова беше, че в Македония предстояли избори и поради тази причина това щяло да бъде изтълкувано много зле, щяло да бъде изтълкувано като намеса във вътрешните работи на Македония, щяло да стане скандал, било опасно и прочее глупости. В резултат на което председателят на парламентарната комисия беше посъветван да не ходи в Македония, тъй като Киселова не може да му забрани. Тя може единствено и само да не го командирова. В крайна сметка Председателят на комисията Стоян Таслаков, който е от квотата на Възраждане, отиде в Македония. Тъй като него никой не може да го спре. Но е парадоксално това, че той отиде там не съзнанието и решението на българския парламент, а с изрична забрана да ходи от страна на лицето Наталия Киселова в момента председател на Народното събрание. За сведение на хората, които не са наясно с македонските вътрешно-политически тематики, да кажем, че там действително има местни избори, но те са на 19 октомври, а втория тур е чак на 2 ноември. Кампанията почва на 19 септември, сиреч тя все още не е започнала. Нещо повече, когато Стоян Таслаков беше в Македония, там още даже не беше започнал процеса на регистрация на кандидатските листи за участие. Така че за каква намеса във вътрешните работи може да говорим, за какви скандали? Нищо от това не се случи, естествено. Имаше изключително хубаво българско тържество в Битоля, на което присъстваха и други народни представители от Възраждане. За съжаление, това бяха единствените български парламентаристи, които отидоха там. Макар че покани са отправени и до други политически партии. В този ред на мисли трябва да си зададем въпроса дали това, на което станахме свидетели последните 10 дни, с забраната на Киселова за посещение на български парламентаристи при българите в Македония, с изявлението на Желязков за това, че в Македония има българско малцинство, дали не става въпрос за някаква координирана политика? Ако става въпрос за координирана политика, ние трябва да се зададем и другия въпрос тогава. Кой и кога е решил да промени българската позиция по отношение на Македония, защото тя е ясна и категорична. Македония е втората българска държава на Балканския полуостров, в нея има българско мнозинство, което говори български език и е неразделна част от българската нация, така както неразделна част от българската нация представляват всички останали български общности зад граница. Българите в Сърбия, в западните покрайнини, в Поморавието, българите в Косово, в Гора и в Жупа, българите в Албания, в Мала Преспа, в Гора и в Голо Бърдо, българите в Беломорска Македония, Беломорска Тракия, в Гърция, българите в Източна Тракия, в Турция, българите в Северна Добруджа и Вашката равнина в Румъния, българите в Банат в Румъния и в Сърбия и българите в Бесарабия, в Молдова и в Украина, както и българите в Русия. Когато в един момент започнем да говорим за българско малцинство в Македония, ние не просто подменяме българската политика тихомълком, както очевидно това прави в момента еничерското правителство, но ние на практика поставяме под съмнение и съществуването на самата българска нация. Защо? Ами защото доктрината на македонизма е основана и обоснована на отричане на съществуването дори на самата българска народност. И това всеки един български граждан, който се занимава с тематиката македонски въпрос, го знае. Ето защо извършеното предателство от Желязков и от Киселова трябва да бъде не просто показано и разказано на българския народ, каквато е нашата задача от Възраждане, затова правим тази декларация от парламентарната трибуна, но то трябва да бъде осъдено и то трябва да бъде осъдено от всяка една парламентарна група. Защото поне на думи и поне на хартия България не е променила своята външно-политическа доктрина, макар че тук отваряме една скоба. България притежава външно-политическа доктрина само единствено на хартия и може да се каже, че тя се изчерпва с едно единствено изречение. Ние правим това, което ни кажат от Брюксел. Възраждане настоява и ще иска официално обяснение от Росен Желязков, за което ще изпратим писмо още днес, за това негово изявление, от какво е продиктувано и дали имаме промяна на българския външно-политически курс по отношение на Македония. Възраждане ще настоява тази изява на Росен Желязков да бъде ревизирана, а позицията, която беше на сайта на Министерския съвет, да бъде премахната. Ще настояваме за специално изявление от Росен Желязков по темата, защото предателства по македонския въпрос не са нещо ново, за съжаление, и няма нужда да правим от това някакви мелодрами. Предателствата по македонския въпрос започват още преди близо 150 години, очевидно не приключиха във времето и очевидно продължават и към настоящия момент. Големият въпрос обаче е до кога тези предателства ще бъдат търпяни. Българският народ трябва да знае истината за това, което се случва в момента и трябва да знае истината за българската политика зад граница, защото ние виждаме, че тя се показва изключително избирателно. Показват ни се само посещения, показват не само протоколни срещи, извън тях обаче на практика България външна политика няма, напротив. Там, където се чува нещо малко по-реално, то е смешно и даже бих казал жалко. Затова настояваме българският министър-председател, още веднъж повтарям, да ревизира своята позиция, а госпожа Киселова, която сега в момента ми натиска
времето манчето... Времето ви стече, господин Костадинов.
Госпожа Киселова да бъде така добра, не сега, защото тя често нарушава правилника и много често си позволява да се гаври с него. Не сега да ми прави декларация на декларацията или да ми се обяснява, а да излезе с официално изявление, защо тя си позволява да спира контактите на при това ресорната комисия за българите в чужбина, точно с българите в чужбина, и то не къде да е, а в Македония. Нали знаете, че това просто няма как да стане?
Господин Костадинов, времето ви изтече, благодаря ви.
Да, и аз ви благодаря и чакам от вас обяснение и извинение.
Извинение няма да има. Господин Таслаков е чел в секретно деловодство причините, така че няма да има обяснение. Не, не лъжа. Заповядайте за процедура. Моля. Без разговори от място.
Уважаема госпожо председател, тъй като голяма част от залата напусна по време на изказването на господин Костадинов, вероятно се дезинтересира или не знам, съм принуден да поискам 15 минути почивка, за да може народните представители да се върнат в залата и да чуят представянето на вота на недоверие, което считаме, че е най-важната тема за деня. Благодаря ви.
Уважаеми господин Расташки, ще направя едно съобщение. Дадах звуков сигнал за народните представители, така че ако не се върна докато изчета съобщението, тогава ще дам почивка. Уважаеми народни представители, днес в Народното събрание се провежда кръводарителска акция по повод отбелязването на празника на град София, столица на българската държава от 1879 година и деня, в който почитаме светите мъченици София, Надежда, Вяра и Любов. Акцията е по инициатива на Комисията по здравеопазването в 51-то Народно събрание и е под патронажа на председателя на Народното събрание. Народните представители, които искат да дарят безвъзмездно кръв, могат да го направят от 9 до 13 часа в зали 130 и 132. Официалното откриване на кръводарителската акция ще бъде от 11:30 в фоайето пред 130 зала. Насрочването на акцията беше преди да бъде внесено искането за вот на недоверие. Нека да подкрепим инициативата, която цели да повиши информираността на българското общество за необходимостта от безопасна кръв за спасяване на човешки живот. Заповядайте, господин Петров. След като се съберат народните представители, ще попитам господин Расташки дали още настоява за почивка. Моля, без обращения по този некоректен начин. Ще помоля всички народни представители да се придържат към добрия тон. Заповядайте, господин Петров.
Благодаря, госпожо председател. Още не съм се върнал в пленарна зала и рубриката Киселова нарушава правилника продължава с пълна сила. Взимам тази процедура по начина на водене, за да ви напомня за пореден път, че този правилник не трябва да бъде нарушаван. Когато един народен представител поиска почивка от името на парламентарна група, така както е записано в правилника, вие нямате право на разсъждение, тълкуване, преценка, дали да му я дадете, кога да му я дадете, да го поставяте под условие, дали ще се върнат някои народни представители или пък някои ще излязат, да кажем, членове на Министерския съвет. Когато от тази трибуна, госпожо председател, се поиска почивка от името на парламентарна група, вие задължително веднага я давате, и то веднага, без да дискутирате и да я забавате във времето. Това, което направихте преди малко, и с това, което казвате, че ще попитате те първа народния представител дали поддържа искането си, защо не го попитате след 2 часа дали поддържа искането си. Трябва веднага да дадете почивка, не дейте, нарушавайте правилника, не ме карайте всеки ден идвам в този парламент, без да се регистрирам, само да ви казвам кога нарушавате правилника, моля ви.
Заповядайте всеки ден на работа, не само по изключение. Господин Расташки, не искате вече почивка. Ето. Преминаваме към точка първа от седмичната програма. Господин Расташки каза, че не желая почивка повече. Вие заповядайте. Имате думата за процедура. Не е смешно, господин Тодоров. Моля да сме по-сериозни. Заповядайте.
Така е, госпожо Киселова. Не е смешно. Трагично е винаги, когато вие водите. Сега ще ви кажа, че лъжете. И ще ви го кажа, ей така, като ви погледна, ще ви кажа лъжете. Защото това, което споменахте преди малко, за това как сте пратила Стоян Таслаков да чете в секретното деловодство, вие много добре знаете какво пише там. Нищо не пише, естествено, че нищо не пише. И аз да бях на място на хората, които дават документите на огромната част от залата, нямаше да напиша нищо секретно, като знам, че тук агентите на другите държави се прескачат. Така че това, което пише вътре, е, че има избори. Нищо повече не пише. Пише, че има избори. И това, че има избори, не означава, че трябва да спрете някой да ходи някъде, защото по тая логика половината от посещенията, включително и вашите, трябва да бъдат отменени. А вие това нещо не го правите. Нещо повече. Ще ви напомня, че в този случай българският народен представител трябваше да отиде там като представител на Народно събрание. Тук не е въпроса в разходи, той си ги е поел, за нас не е проблем това нещо. И вие много добре го знаете. Но когато отиде там като представител на Народно събрание е съвсем различно, защото говорим за Македония. Така че не дейте да лъжете и не дейте да обяснявате глупости. Това, че някой ви е казал да не го пускате, това, че някой ви внушава да не го правите, това, че някой започва да говори на езика на сръбската и на македонската пропаганда от най-високите места в България, трябва да накара, но ние ще говорим за това нещо след малко вече във вота, трябва да ни накара да бъдем изключително внимателни, за да си даваме въпросите дали някой тук, включително не е и на най-високото ниво, подкупил представители на българската държава. Защото това, което вие извършихте, е национално предателство, Киселова. И тук въобще не става въпрос за неадекватното ви и за абсолютно вредно водене на ръководството на Народното събрание.
Благодаря ви, господин Костадинов. Ако нямате още аргументи срещу мен, нека да пристъпим към точка първа. Заповядайте, господин Василев, да представите част от мотивите. Беше договорено на председателски съвет минутите, които са за представяне на проекта за решение, да бъдат поделени между две парламентарни групи. Първи думата има господин Василев, след това ще бъде от парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България. Заповядайте, господин Василев.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа вицепремиери, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми български граждани, настоящият проект за решение за гласуване на доверие на правителството с министър-председател Росен Желязков е основано на провала в два сектора – вътрешен ред и сигурност и правосъдие, които са довели до така наречената завладяна държава от формални и неформални структури и групи, някои откровенно мафиотски. Проблемът с завладяната държава и превзетите институции е проблем на системна корупция по високите етажи на властта, чрез която институциите спират да действат. Тази корупция е свързана и с бездействие в системата на Министерство на вътрешните работи, и е в интерес на малка група престъпници. Като едно от най-ярките проявления на горното настоящо правителство системно не успява и не желая да провежда политика на осигуряване на обществения ред и сигурност и борба срещу престъпността в Република България. Налице е тотално бездействие на министъра на вътрешните работи Даниел Митов, неразбиране на материята на вътрешната сигурност и нежелание да се предприемат адекватни мерки за прекратяване на престъпни практики както в системата на Министерство на вътрешните работи, така и действия за противодействие на различни форми на престъпления в обществото. В системата на МВР, обществена тайна са ежедневни подкупи, злоупотреба с власт, търговия с влияние, конфликт на интереси и пране на пари. Още от момента на избора на настоящия кабинет от Народното събрание в медиите непрестанно се разкрива информация за системни корупционни практики, зависимости, покровителство на контрабандни канали, възпрепятстване на разследвания и дори унищожаване на веществени доказателства по тях, а министър Даниел Митов в редките случаи, в които участва в парламентарния контрол, ги приема с насмешка. Невъзможността и нежеланието на Министерския съвет с премиер Росен Желязков и министър на вътрешните работи Даниел Митов да се справят с очевидни корупционни практики и публично известни злоупотреби в сектор вътрешен ред и сигурност, както и във всички сфери на държавната власт, застрашават националната сигурност на България и поставят под съмнение цялостната ефективност на провеждането от Министерството на вътрешните работи политики. Създава се усещане, че настоящото правителство не просто е приело провала с корупцията в МВР за нещо нормално, но тя толерира корупцията и защитава откровенно престъпни групи в системата на МВР. Липсата на мерки и действия по определени сигнали и абсолютната индиферентност на Даниел Митов могат да бъдат възприети като съучастие и прикриване на организираната престъпност в България от страна на министъра на вътрешните работи. Корупцията в структурите на МВР е сериозен проблем, който подкопава общественото доверие и правоохранителните органи и поставя под заплаха цялата държава. От когато Министерство на вътрешните работи се ръководи от министър Даниел Митов, наяве излизат десетки корупционни зависимости, несправяне с работа в различни сектори на Министерството. И трябва да заключим, че според нас България не е имала по-слаб министър на вътрешните работи от този. Министерство на вътрешните работи е саботирало Европейската прокуратура. Известен факт, изнесен в публичното пространство от български европрокурор, който заради това, че си позволи да гони Пеевски, е с административна процедура по отстраняване. Министерство на вътрешните работи, покровителства контрабандни канали, доказателство за съществуването на такива в системата на МВР, са разкритията за Калин Литов, който беше освободен от длъжност в и отдела на сектор ГДБОБ в Пловдив, свързани с покровителство на контрабанда. Свидетели сте на скандала в Пазарджик. Там всички видяхте унищожаване, прикриване на доказателства и злоупотреби на длъжностни лица. В Бургас Димитър Николов разказа как в системата на МВР директори на ОДМВР, ръководители на служби в МВР поставят на полицаи заповеди за унищожаване, прикриване на протоколи, фалшифициране на такива, подхвърляне на фалшиви улики с цел да се набеди определено лице. Даниел Митов каза по случая в Бургас, че в системата на МВР има война в Бургас, в ОДМВР Бургас, между две връждуващи групировки, част от ОДМВР Бургас, които обслужват престъпния контингент. Не знаем да е направил нещо по въпроса. Скандали с фалшиви дипломи в МВР. Висши служители и депутати на ГЕРБ са с фалшиви дипломи от Академията на МВР. Нещо, което се прикрива от министъра на вътрешните работи, а Министерството отказва отговори да разберем кога са ходили на лекции, кога са полагали изпити и какво се е случило. През месец август държавата изгоря. Никакви мерки, свързани с пожарната безопасност от страна на МВР. Никакви коментари на министъра, свързани с тази безопасност. Отново не подготвена системата, но Даниел Митов участва в награждаване на участниците в първенство по пожароприложен спорт. И им каза, че трябва да имат високи спортни постижения на участниците в такова състезание. Липса на стратегически решения по пътната безопасност. След смъртта на 12-годишната Сияна бяха направени редица кръгли маси, срещи, кампании, свързани с осигуряване на пътната безопасност. Под диктовката на Министерството и мнозинството в тази зала бяха приети и половинчати решения, които няма да доведат до необходимите мерки, а в същото време се неглижират проблемите с тестовете, с хора, които една година са без коли и са с дерегистрирани автомобили, и не желая да се вземат истинските мерки. Полицейско насилие в такива големи мащаби никога не го е имало в системата на МВР. Убийството на Явор Георгиев от Варна, прикрито с помощта на българската прокуратура. За първи път две експертизи се правят на ниво досъдебно производство, за да може в съдебна фаза да не може да бъде установено, че действията на полицаите, които натискаха и блъскаха този младеж, всъщност са довели до неговата смърт. Друг казус.
Господин Василев.
Даниел Кискинов, който почина след тежка коремна травма, пребит от полицаи. На коя минута съм, госпожо?
На шеста.
Да, извинявам се, приключвам. Фабрика за цигари. Хванати 70-годишни хора, които нямат нищо общо с тази фабрика, прикриват се истинските и собственици. Издирване на обвиняеми. Няма го Петю Еврото. Идва тук заместник министър и казва, ние не го търсим. Ние просто пускаме импулси за неговото установяване. Колкото по-бързо Росен Желязков се освободи от този министър на вътрешните работи и цялото правителство подаде оставка, толкова по-бързо държавността в България ще може да се върне. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Василев. Заповядайте, господин Божанов, да представите друга част от мотивите по проекта за решение.
Благодаря, госпожо председател. Проблема с завладяната държава и президентските институции е действително проблем с системната корупция по високите етажи на властта, чрез която институциите спират да действат в обществен интерес и все повече действат в частен интерес по разпореждане на една малка група хора. Безспорно, на върха на пирамидата на завладяването на държавата е Делян Пеевски, който подчинява държавния апарат чрез многогодишно системно установяване на влияние в службите за сигурност и различни части от съдебната власт, но най-вече прокуратурата, въпреки нищожната си политическа легитимност. Това правителство не само не противодейства на тези процеси, а гарантира тяхното разрастване и достигане до мащаби, които представляват реален риск за способността на държавата да изпълнява дори базовите си функции. Правителството на теория функционира като правителство на малцинството, но подкрепата на ДПС ново начало и защитата от наказателно преследване са изтъргувани срещу напълно безконтролното превземане на институциите от Пеевски и свързаните с него бизнес и частни интереси. Основните механизми за противодействие на тези инструменти на това превземане са съзнателно изключени. Системният провал в сектор вътрешна сигурност и отказа от каквито и да било реформи по същество в сектор правосъдие оставят без противодействие превземането на институциите. Затова нашия вот на недоверие е именно в тези два сектора. Нещо повече. От коалиционното споразумение за формиране на това управление бяха съзнателно премахнати всички мерки за противодействие на нелегитимните влияния. Отказът и разкъсването на санитарния кордон отвори широко портите за превземането на институциите. Тоест, завладяването на държавата е осъзнат политически избор на това управление, а не страничен ефект от спорната му компетентност. Според носителите на Нобелова награда за икономика за миналата година, богатите държави имат устойчиви институции, работещи в обществен интерес. А за бедните държави е характерно, че институциите им са завладяни. Така че темата с завладяната държава не е спор за кресла между политическите елити, а е в основата на това България все още да е последна в почти всички класации в Европейския съюз. Завладяната държава отдалечава България от европейския път и води до множество негативни последици за благосъстоянието, за стандарта на живот, за инвестиционния климат, за бизнес средата. Заради липса на правна сигурност, заради рейдърство и рекет върху бизнеса, заради политическия риск. Защото нито една политика не може да постигне своя твърдян позитивен ефект, когато институциите, които я изпълняват и институциите, които следва да ограничават злоупотребите, са част от завладяната държава. Но не Пеевски е първопричината за завладяната държава. Той е един карикатурен олигарх, който си играе с държавата като дете с чуплива играчка. Той превзема институциите по махленски начин. С компроматчета и заплахи, които не би трябвало да плашат никого. Нас, например, не ни плашат въпреки прокурорския произвол, въпреки бухалките. Първопричината е, че в голямата си част политическата класа, особено в лицето на ръководствата на партиите от настоящото управление, е слаба, страхлива, пробита, наведена, вероятно бъркала дълбоко в кацата с меда и хваната за това. Заради този страх, колеги, България страда. Най-добре е да освободите политическия терен за хора, за които в чекмедженцето на момчето няма компроматче и папчеца с някой грях. Дългосрочните вреди от настоящото управление стават все повече с всеки ден, в който то продължава да подпомага превземането на институциите. Вие днес няма да оспорите фактите в мотивите на нашия вот на недоверие. Вероятно ще опитате да се заедете за някоя запетая, ще твърдите, че халюцинираме, но нямате отговор, защото знаете, че всичко вътре е вярно. След като с активното участие на ГЕРБ, ДПС, Пеевски, Има такъв народ, последните две редовни правителства бяха свалени, сега в израз на политическа арогантност основният аргумент в полза на това правителство ще бъде, че то е редовно. И ще твърдите, че то няма алтернатива. Че няма алтернатива на зависимостите, на зависимостта от задкулисието. И че единственият начин да има редовно правителство е да се дава откуп на това задкулисие в предизвестено провален опит за пред публиката да се реши някой обществен проблем. Алтернатива обаче има. Алтернативата е следващото управление да бъде водено от други принципи. От разбирането, че българското общество не дължи откуп на задкулисието. И за да не се хабите с интриги, вот на недоверие не значи, че опозицията ще формира следващото управление. както това не се случи при последния вот на недоверие през 22-а година. И да, всяко следващо управление също ще бъде коалиционно, ще бъде сложно, ще са нужни компромиси. Но това не е проблем за избирателите. Те разбират какво значи компромис, когато той е в обществен интерес. Но компромис с завладяната държава не може да има. Компромис с задкулисието, с скритите зависимости, с беззаконието не може да има. Това е алтернативата, която представяме пред българските граждани. Благодаря.
Благодаря ви, господин Божанов. Уважаеми колеги, откривам разискванията по така представения проект за решение. Като първи заявил желание за изказване е направил господин Йордан Цонев. Ще помоля парламентарните групи да представят списък на желаящите да се изкажат народни представители, за да има редуване на групите. Имате думата, господин Цонев.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин премьер, уважаеми дами и господа министри, днешния вот на недоверие и мотивите към него бих определил като парад на лицемерието, конкретно от страна на ППДБ. Всъщност, да разширим малко темата, лицемерието е иманентна черта на тяхната общност, както те наричат себе си. Общност, която започна да се формира още в началото на 90-те години от синовете на бивши комунистически величия. Прегърнати малко по-късно, разбира се, от Сорос. Не случайно Сорос прегърна бивши ченгета, синове и дъщери на бивши ченгета и бивши комунистически величия. По тая тема няма смисъл да ви давам доказателства. Има и от вчера такива, с новия ви форум. Демократичен форум, който ще издига президент. Кой къде е бил и какъв е бил. Но ще ви дам само няколко примера. Още не бяха изсъхнали бузите на комунистическите диктатори от целувките на бащите на дайновци и прокопиевци, когато те се обявиха за демократи. Още не беше изсъхнало мастилото от дисертациите им, от статиите им, дитирамби за комунистическия режим, когато станаха натовци, когато станаха демократи, когато станаха русофоби. Искам да ви кажа, че цялата тази кохорта, която през няколко години се ребрандира, да използвам вашия израз, и сега намира достойни заместници в това лицемерие, достойни представители във ваше лице ПП и ДБ. Защото няма как да наречем това, този вод по друг начин, освен грандиозен парад на това лицемерие. Няма да ви припомним какво означава лицемерие, да се представиш за такъв какъвто не си. Защото вие точно това правите в мотивите от 80 страници към този вод. И да, господин Божанов, направих си труда да ги прочета, но си направих труда да гледам и вашето видео в TikTok, мисля, че беше, което вие препоръчвате, ако не ни се чете, да го пуснем на ChatGPT да ни даде резюме. Ами аз го пуснах на ChatGPT и ChatGPT ми отговори, че текста не е оригинален, а е плагиатстван. Така че ви благодаря за този съвет. Дори едни мотиви не написахте като хората, а ги взехте от други стари документи, от едни по-стари времена, отнасящи се за други случаи и за други неща. Самите мотиви са разделени в 5 глави. И аз и моите колеги ще се спрем много подробно на това, защото това доказва думите, с които определих този вод и тези мотиви. Лицемерието. Поведение, което прикрива истинската ви същност. Върховенство на закона. Кой говори за върховенство на закона? Тези, които потъпквахте Конституцията, които газихте закона, които правихте чудовищни неща. Върховенство на закона ли е ареста на лидера на опозицията? Докато си пиехте питието и други неща правихте в кабинета на Министерския съвет и заря си поръчвахте. Ако това е върховенство на закона, благодарим за такова върховенство. Просто още веднъж ще кажа, такова лицемерие и такава наглост няма. Легитимно упражняване на власт. Кога е упражнявахте тази власт легитимно? Кога? В кой случай? Кажете, че не можем да се сетим. Бих искал специално внимание да отделя на провал в сектор правосъдие. Там ще говорят моите колеги по-конкретно акцента ви върху Магницки. Десетки и стотици пъти ви казахме, че санкцията на господин Пеевски по Магницки е лъжа, че е измислена и манипулирана от семейство Прокопиеви благодарение на техните семейни връзки с определени кръгове в американската администрация. Да не споменавам точно кои, знаете имената, и с един мислител, който няма да му кажа името, защото е много тънко обиден, не искам да се засегне пак и да страда цял ден, че съм го споменал от тази трибуна. Нещо повече, ние разобличихме точно чрез вас, чрез вашите министри, че никъде няма данни за такова поведение на Пеевски, каквото е описано в мотивите на санкциите по Магницки. Още повече, че скоро внесохте и законопроект, с който искате банките да имат специални мерки по отношение на санкционираните по Магницки. И там ясно и точно ви отговорихме, че това не е необходимо, тъй като всяка финансова институция има отдел риск, който управлява риска на самата банка индивидуално, съобразно нещата, които се случват и тези, които са в самата банка. Но вие продължавате да дъвчете тази тема, защото тя ви е удобна. Нека да ви кажа, на нас не ни е неудобна, защото многократно ви разобличихме по тази тема. И ще продължим да го правим колкото пъти хваните тази дъвка. Тя просто няма как да мине пред българското общество повече, а съвсем скоро вероятно няма да минава и през нашите партньори. Но като